Shoirbek Jo'rayev regional matbuotda yangrayotgan fikrlarni jamlar ekan, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini sovuq urush holatida deya ta'riflaydi. Chegarada o'rnatilgan va oddiy aholi hayotini qiyinlashtirayotgan minalar, temir yo'l qatnovidagi uzilishlar, gaz ta'minoti uzuq-yuluq ekani sababini deydi mutaxassis. O'rtada talash ob hayotdan izlash kerak.
So Tajikistan just like Kyrgyzstan are the two upstream states. While Uzbekistan and Turkmenistan.
Mintaqani suv bilan ta'minlovchi asosiy arteriya Amudaryoning 75% Tojikiston hududidan o'tadi. Lekin uning bosh iste'molchisi daryoning quyi qismida joylashgan va sug'orish tizimi keng O'zbekistondir. Gaz va neft zaxiralari bo'lmagan Tojikiston aynan suv yordamida energiya ishlab chiqishi va uni sotishi mumkin. Shunday ekan rasmiy Dushanbe GESlar qurmoqchi, biroq O'zbekistonga bu fikr ma'qul emas, deydi Shoirbek Jo'rayev.
Pakistan basically put it as a primary policy to resist and not allow the construction.
Gap Amudaryoning irmog'i Vaxsh daryosida Rog'un gidroelektrostansiyasi bunyod etish haqida ketmoqda. Prezident Emomali Rahmon mo'jaliga ko'ra, inshoot bitganida Markaziy Osiyoning eng yirik gidrostansiyasi bo'ladi va yiliga 13 milliard kilovat-soat energiya uzatadi. Balandligi 335 metr Rog'un to'g'oni, deydi Shoirbek Jo'rayev. 14 milliard kubometr suv sig'dira oladi.
However, the views of Uzbekistan are completely different and Islam Karimov has been personally the main advocate of the group resisting the construction of the power plant.
O'zbekiston hukumati yirik baland to'g'onga qarshi ekanini, zilzila ro'y bersa regionni suv bosishi mumkinligini ta'kidlab keladi. Xususan O'zbekistonning Pravda Vostoka gazetasida yozilishicha, bu gaz bo'yicha kelasi 8-10 yilda daryoda suv keskin kamayib, O'zbekiston g'aznasi kamida 20 milliard dollar ziyon ko'radi, deydi Jo'rayev.
Uzbekistani media calculated that if hydropower plant of Rog'un is built, then it will take about 8 or 10 years to fill the dam, the water reservoir, which will of course directly affect the cotton fields in Uzbekistan.
Ekspertning Toshkent va Dushanbedagi olimlar fikrlariga tayanib aytishicha, aslida Rog'un siyosiy vositadir. Rasmiy Dushanbe Tojikistonga yetaklovchi barcha transport yo'llari va energetika tizimlarini nazorat qiluvchi O'zbekistonga qarshi ta'sir vositasini izlayapti deb hisoblaydi Jo'rayev. Bundan tashqari, hozir O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi uzatib, masalan, Kobulning yarmini tok bilan ta'minlaydi. Agar Tojikistonda Rog'un ochilsa, afg'onlarga arzonroq energiya yetkaza boshlaydi va bu Toshkentning hamyoniga ziyon qilishi aniq, deydi tahlilchi.
So there are efforts from both sides to discuss what are the alternatives and Uzbekistan often suggests that Tajikistan should build rather many small-scale hydropower plants rather than several big.
Suvga doir bahsni O'zbekiston va Tojikiston davlat idoralari o'tirib, maslahatlashib hal qila olishi kerak aslida. Lekin prezidentlar Emomali Rahmon va Islom Karimov o'rtasidagi chuqur ishonchsizlik bunga to'sqinlik qilmoqda, deydi Bishkeklik mutaxassis. Tojikistonning AQShdagi elchisi Nuriddin Shamsov muammoga ortiqcha siyosiy tus berish to'g'ri emas, deydi. Biz mamlakatning energetika ehtiyojini qondirmoqchimiz. Rog'un iqtisodiy loyihadir. Boshqa zaxiramiz yo'q ekan, suvdan foydalanishga majburmiz, deydi elchi. Emomali Rahmon uchun Rog'un hayot-mamot masalasidir, deya yozadi Shoirbek Jo'rayev o'z tahlilida. Tojikiston prezidenti GESning o'lchamlarini, uning balandligini qayta ko'rib chiqmoqchi emas. Joriy yil mayida Yevropa parlamenti vakili Nikol Kiil-Nilsen mamlakat energetik ehtiyojlarini tushungan holda gidroimoratni bahaybat qilish shart emas, deya maslahat berganida tojik mutasaddilari norozi bo'lgan edi. Karimov Rog'un qurilishiga yo'l qo'ymoqchi emas. 2011 yilning oktyabrida viloyatlar bo'ylab safar qilar ekan u
350 metrlik to'g'onoqni aytaylik, agar ko'tarsak, unga 8 yil suv to'planar ekan. 8 yil davomida suv to'planar ekan. A bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi? Qoraqalpog'istonga, Xorazmga, umuman O'zbekistonning Amudaryo qirg'og'ida yashayotgan inson nima ish qiladi? Qanday tirikchilik ko'radi?
Rasmiy Toshkent hisob-kitobiga qaraganda, Amudaryoning yuqori qismida suvni ushlab qolishmasa, O'zbekistonda sug'oriladigan yerlar 4.3 million gektardan 10 million gektarga oshishi mumkin. Shoirbek Jo'rayev biror tomon murosaga ko'nadigan emas deydi. Aksincha, temir yo'l qatnovi va energiya ta'minotida uzilishlar tez-tez ro'y bermoqda. O'rtada Farhod GS ustidan nazorat uchun ham munozara ketyapti. Yil boshida O'zbekiston tomoni chegaraga tanklar va boshqa harbiy transport vositalarini tortgan.
The drivers of the conflict and tension has been two domineering presidents. These are the key decision makers in foreign policy and in economic policies and
Jahon banki rog'un loyihasini ko'zdan kechirib, xulosani 2013-yilda e'lon qilishi kerak deydi Jo'rayev. Lekin ikki prezident shaxsiy adovatni chetga surib til topishmasa, xalqaro tashkilot xulosalari ish berishi gumon deb hisoblaydi Bishkeklik olim. Aziz tinglovchim, mavzu bilan amerikaovoz.com saytida batafsil tanishishingiz mumkin. ovoz.info muqobil adresimiz. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi.